1ซามูเอลบทที่2ข้อ29นะคะเหตุใดเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตวบูชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเราและกระทำให้ตัวของเจ้าทั้งหลายอ้วนผีด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเราเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราพูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นเรามาอ่านตรงนี้ด้วยกันนะคะที่พระเจ้าตรัสบอกว่าเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นอีกครั้งนะคะเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นจริงไหมคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้อยู่นะคะตลอดเวลารู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วนะคะนะคะนะแล้วก็พระเจ้านะคะสอนเราในโรมนะคะเปิดไปดูนะคะบทที่13ค่ะข้อที่7บอกว่าท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับจงเสียสื่อสารก่อนตามที่ควรเสียภาษีตามที่ควรความยำเกรงควรแก่ผู้ใดจงยำเกรงผู้นั้นจงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับอย่าเป็นหนี้อะไรใครนะคะพระบิดาบอกอย่าเป็นหนี้อะไรใครเกียรติยศใครที่ควรจะให้เกียรติพระเจ้าบอกว่าเราควรจะให้เกียรติใครเราก็ให้เกียรติคนนั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเขาว่าเขาคู่ควรหรือไม่ไม่เกี่ยวเหมือนกับเราจ่ายภาษีนะคะอยากจ่ายหรือไม่อยากจ่ายก็เป็นหน้าที่นะคะนั้นเนี่ยแต่นี่เป็นหน้าที่ที่พระเจ้าอวยพระพรนะคะนะคะเพราะเมื่อเราให้เกียรติพระองค์ให้เกียรติคนที่พระองค์บอกว่าเราควรจะให้เกียรติเมื่อนั้นพระเจ้าก็ให้เกียรติชีวิตของเรานะคะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะให้เกียรติสิ่งอื่นเหนือพระเจ้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหมพระเจ้าถึงเตือนเราไม่งั้นพระองค์คงไม่สอนเรานะคะแสดงว่าตอนนี้เราทุกคนค่ะมีสิ่งที่เราให้เกียรติมากกว่าพระเจ้าไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะนั้นเราถึงต้องถ่อมใจนะคะและพระเจ้าเปิดเผยกับเรานะคะเป็นไปได้ไหมที่เราจะให้เกียรติลูกของเรามากกว่าให้เกียรติพระเจ้าเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้ไงแม่เราไม่ได้เป็นเรียกแบบเอาอกเอาใจลูกของเรามากมายอะไรเป็นไปได้ไหมคะที่จะเมื่อลูกเราทำบาปแล้วเราไม่บอกไม่เตือนนะแล้วพระเจ้าบอกว่านั่นแหละเรากำลังให้เกียรติเขามากกว่าให้เกียรติพระองค์นะเป็นไปได้ไหมที่เราไม่อยากให้ใครเสียความรู้สึกใช่ไหมเราก็เลยไม่พูดไม่บอกอะไรเขานะฮะเพราะกลัวเดี๋ยวเขาเสียความรู้สึกกลัวเดี๋ยวเขาไม่ชอบเราใช่ไหมเราก็เลยไม่บอกเขาแม้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ดูหมิ่นพระเจ้าอยู่ก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่ให้เกียรติพระองค์ก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อเกิดมีการเตือนมีการว่ากล่าวกันขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นปกติเลยก็คืออะไรอ๋อคุณไม่รักฉันนะนะทำไมมาพูดอย่างนี้กับฉันนะคะนะไม่เข้าใจฉันนะคะเป็นไปได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเรากำลังอยู่ต่อหน้ามันอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้แล้วก็เจอการตอบสนองที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะบอกคนว่าคุณต้องกลับใจใหม่นะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำนั้นดูหมิ่นพระเจ้ามันไม่ง่ายนะคะนะฮะแล้วคนก็จะไม่ค่อยจะยอมรับแต่ว่าถ้าปล่อยต่อไปเกิดอะไรขึ้นคะผู้นั้นก็จะถูกดูหมิ่นจริงๆแล้วเป็นความรักนะคะที่เตือนที่บอกนะคะนั้นเนี่ยถ่อมใจลงค่ะเอาชนะเนื้อหนังตัวเองยอมรับคำสอนนะคะคำสอนมีไว้เพื่อช่วยชีวิตเรานะคะถ้าเราฝึกลูกหลานของเราเด็กๆของเรานะคะพี่น้องของเราให้เติบโตขึ้นในการให้เกียรติพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจะให้เกียรติเรานะคะการให้เกียรติก็คือการให้คุณค่าให้น้ำหนักกับทุกอย่างที่เป็นของพระองค์กับพระองค์เองการนมัสการพระองค์พระวจนะของพระองค์นะคะพระวิญญาณของพระองค์นะคะให้เกียรติเห็นว่าสำคัญนะคะแล้วเมื่อนั้นพระเจ้าก็จะเห็นชีวิตเราสำคัญเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราดูหมิ่นดูหมิ่นก็คืออะไรไม่ให้น้ำหนักไม่ให้ราคาไม่ให้เวลางั้นๆไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ไม่จำเป็นต้องดูไม่จำเป็นต้องอะไรเนี่ยมีคนที่ให้มีคนที่ดูหมิ่นพระเจ้าแบบนั้นไหมคะอ๋อมานมัสการพระเจ้าไว้เดี๋ยวว่างๆค่อยมานะอ่านพระวจนะโหไม่มีเวลานะคะนะอธิษฐาน โอ้ยไม่ใช่นักอธิษฐานอธิษฐานไม่ค่อยเป็นด้วยเนี่ยนะเป็นไงฮะดูหมิ่นหรือให้เกียรติดูหมิ่นใช่ไหมคะว่าไม่สำคัญไม่จำเป็นต้องให้เวลาไม่จำเป็นต้องแสวงหาไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะนั่นคือวันนี้ที่เราจะมาดูกันนะคะนะการให้เกียรตินะคะเราให้เกียรติสิ่งใดเราจะทำเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องใหญ่จริงไหมนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราดูกันไปนะคะว่ายาโคบกับเอสาวใช่ไหมคะจำได้ไหมคะเอสาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีหัวปีนะคะไม่ใช่หัวปีนะหัวปีนะคะนะสิทธิบุตรหัวปีนะคะซึ่งเต็มไปด้วยพระพรพระเจ้านะคะเต็มไปด้วยการเจิมถ้าใครเป็นบุตรหัวปีนี่พระพรหลั่งไหลจริงๆนะคะและเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากแต่เอสาวบอกไงไม่เห็นมีอะไรเลยกินไม่ได้นะหิวจะแย่แล้วขอกินก่อนนะคะเขาก็เลยขายสิทธิบุตรหัวปีนะคะนะนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะแต่มันก็เกิดขึ้นและในที่สุดตอนสุดท้ายทำไมคะเอสาวอยากจะได้แล้วนะคะแต่ว่าสายเกินไปแล้วนะคะและหลายครั้งเราคิดว่าถ้าเรากลับใจใหม่แล้วทุกอย่างก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเมื่อเรากลับใจใหม่สามัคคีธรรมกับพระเจ้ากลับมาเหมือนเดิมค่ะพระเจ้าภัยบังให้เหมือนเดิมค่ะแต่สิทธิพิเศษบางอย่างที่เราดูหมิ่นมันไปแล้วมันก็ผ่านโอกาสไปแล้วนะคะมันไม่ใช่คือเวลามันก็เดินต่อไปนะฮะนะติ๊กตอกติ๊กตอกคนนี้ไม่ทำไม่รับพระเจ้าก็ไปให้คนอื่นที่เขาจะทำเขาจะรับต่อไปนะฮะเพราะแผนของผู้นี้ก็ต้องดำเนินไปติ๊กตอกติ๊กตอกแต่ถ้าเราบอกเราไม่เอาแต่ตอนเรากลับใจใหม่ก็ดีมากนะพระเจ้าก็ให้สามัคคีธรรมที่กลับคืนมาไหมอภัยบาปให้ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าได้กลับมาคืนหมดสิทธิพิเศษหรืออะไรต่างๆที่เป็นแผนงานของพระเจ้าในเริ่มแรกที่จะให้เรานะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อเราดูหมิ่นในสิ่งเหล่านั้นว่าไม่มีค่าไม่สำคัญสิ่งนั้นก็ชีวิตเราก็ถูกดูหมิ่นไปนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะชีวิตของคนคนหนึ่งเราดูไปแล้วนะคะนะบอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าการให้เกียรติพระเจ้าเป็นยังไงต้องศึกษาชีวิตของดาวิดนะคะดาวิดรู้เกี่ยวกับการให้เกียรติพระเจ้าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยการให้เกียรติพระเจ้าแล้วเราก็เห็นใช่ไหมว่าพระเจ้าให้เกียรติชีวิตของเขาใช่ไหมคะนะการให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตของเขาเนี่ยทำเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องใหญ่ในดาวิดตื่นเต้นเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้านะเพราะเขารักพระเจ้านะคะนะในโลกนี้ทำหลายอย่างให้เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ได้เรื่องใหญ่จริงๆหรอกจริงไหมนะถ้าวันนี้มีดาราดังเดินเข้ามานะคะเราทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไหมคะแต่รู้ไหมโลกนี้ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะหูยมีดารามาทำไมฮะตะเกียกตะกายแย่งกันไปดูขอใกล้ๆหน่อยถ่ายรูปนะหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมคะพยายามมากเลยคือแบบว่าสำคัญมากนะคะจะต้องแบบไปใกล้ชิดให้ได้นะคะนะโลกนี้ทำเรื่องซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะในนิรันดรแต่ก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าวิสุทธิชนทั้งหลายนะผู้รู้ความจริงของพระเจ้านะคะควรจะรู้ว่าอะไรที่สำคัญและทำให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะสิ่งที่เราแสวงหาเกี่ยวเนื่องกับพระเจ้านั้นมีค่าดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจนะคะนะเราควรจะทำเรื่องของพระเจ้าให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ดาวิดถวายเกียรติพระเจ้าเรามาดูด้วยกันนะคะใน2ซามูเอลบทที่6ค่ะงั้นเราดูเคยดูเรื่องนี้ก็เป็นแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูในมุมมองนะคะของการให้เกียรติและการดูหมิ่นพระเจ้านะคะ2ซามูเอลบทที่6ข้อ12นะคะจริงๆแล้วนี่เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องนะคะจากสิ่งที่เราคุ้นเคยนะคะเราเห็นลูกของเอลีเนี่ยเขาดูหมิ่นพระเจ้าใช่ไหมคะและในที่สุดตระกูลนี้ก็ไม่ได้ปรนิบัติพระเจ้าในพระวิหารอีกนะคะแล้วก็ศัตรูก็มาเอาหีบของพระเจ้าไปนะคะเมื่อไม่มีหีบเนี่ยหมายถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้านะคะถ้าไม่มีหีบก็ถือว่าแบบอิสราเอลเสียเกียรติมากๆนะคะนะทีนี้เนี่ยหีบก็ถูกยึดไปใช่ไหมคะแล้วก็แต่ก็เกิดอะไรขึ้นเราเคยอ่านไหมคะนะศัตรูพอได้หีบไปไม่ควรจะได้ใช่ไหมคะโอ้โหพระของเขาถูกทำลายเมืองเขาก็เป็นโรคเป็นหลายคนก็ตายเขาเลยบอกว่าใครช่วยมาเอาหีบนี้ไปหน่อยนะคะนะแล้วก็หีบนี้ก็ไม่ได้กลับมาที่อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่แล้วก็มาถึงยุคของดาวิดนะคะนี่นะดาวิดตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรก็ค่อนข้างจะตั้งมั่นคงนะคะแล้วก็ดาวิดก็ตื่นเต้นมากที่จะได้นำหีบนะคะ ของพระเจ้าเนี่ยกลับมานะคะแล้วก็ในเหตุการณ์นี้นะคะในบทที่6ข้อ12หีบพันธสัญญานะคะก็มีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดมคนนี้เนี่ยคือคนที่เขาเอาหีบไปฝากไว้นะเพราะว่าตอนนั้นแบบทุกคนกลัวมากนะคะนะแล้วก็คือดาวิดเนี่ยถ้าเราอ่านก่อนหน้านี้เนี่ยดาวิดพยายามจะเอาหีบเนี่ยกลับมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ปรากฏว่าเอาหีบเนี่ยขึ้นเกวียนมาแล้วก็เกวียนก็สะดุดจำได้ไหมฮะคือไม่ได้ทำวิธีที่พระเจ้าบอกในพระเจ้าเนี่ยทุกอย่างมีรายละเอียดหมดเลยนะคะเพราะมันจะเล็งถึงในนิรันดร นะคะในสวรรค์เป็นยังไงในโลกนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นเนี่ยพระเจ้ากำหนดหมดเลยก็คือต้องหามเอานะคะแต่ว่าคนอิสราเอลก็เอาขึ้นเกวียนแล้วขึ้นเกวียนแล้วเดินไปเกวียนก็สะดุดคนก็เอามือไปจับเพราะเดี๋ยวหีบหล่นเป็นไงฮะพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยแล้วก็ตายตรงนั้นเลยดาวิดก็กลัวพระเจ้ามากนะฮะแล้วก็เลยเข้าใจเรื่องความน่าครามกลัวของพระเจ้ามากขึ้นนะคะแล้วเขาก็เลยเอาหีบเนี่ยไปฝากไว้บ้านนี้ก่อนเพราะว่าเอากลับมาไม่ได้น่ากลัวมากๆนะคะแค่แตะนิดเดียวก็ตายแล้วนะเขาก็เลยไปฝากไว้บ้านนี้ปรากฏว่าไงฮะมีข่าวมาบอกบ้านนี้นี่เขาไม่รู้เป็นอะไรมีพระพรหลั่งไหลมากมายเข้ามานะคะมีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระเจ้าทรงอนุพระพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดมและทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบของพระเจ้าเป็นไงฮะคือเรื่องนี้เนี่ยล่ำลือมากคือพระพรที่มาถึงบ้านเราบ้านเนี้ยมันมหัศจรรย์คือมันไม่ใช่พระพรธรรมดาไม่ใช่พระพรที่คนรู้ได้อ๋อเขาคงใจงั้นแต่พระพรนี้คือคนรู้เลยว่าไม่ใช่ธรรมดามันต้องเป็นเพราะหีบของพระเจ้าอยู่ที่บ้านเขาแน่ๆนะคะเป็นไงฮะดาวิดก็ฟังแล้วเห็นไหมเราต้องเอากลับไปเอาหีบของพระเจ้ามาให้ได้ครั้งแรกดาวิดก็รู้สึกแย่มากนะว่าก็แล้วเขาจะเอาหีบของพระเจ้ากลับมาได้ไงในเมื่อพระเจ้าทรงแบบน่าค้ำกลัวขนาดนี้นะแค่ไปแตะหีบหน่อยเดียวนะคะก็ตายแล้วนะคะนะแต่ครั้งนี้ก็มีคนมากราบทูลนะคะบอกแต่หูพอหีบไปอยู่บ้านนั้นนี่เขาแบบหูพระพรหลั่งไหลมาเหลือเกินนะดาวิดจึงเสด็จไปนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอโดมถึงเมืองดาวิดด้วยความชื่นชมยินดีนะตอนนี้ดาวิดก็ไปนำกลับมาและด้วยความชื่นชมยินดีนะคะและเมื่อผู้ที่หามหีบของพระเจ้าเดินไปได้6ก้าวดาวิดก็ทรงถวายโคตัวหนึ่งกับลูกโคอ้วนตัวหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยตายตั้งแต่6ก้าวนะพอคราวนี้ดาวิดเห็นว่า9มา6ก้าวก็ยังอยู่โอ้ใช่แล้วพระเจ้าพอพระทัยนะถวายเครื่องบูชาพระเจ้านะคะว่าโอเคเพราะครั้งนี้เขาไม่ได้เอาขึ้นเกวียนมานะคะเขาทำอย่างถูกต้องตามที่พระเจ้ากำหนดนะคะว่าต้องให้คนของพระเจ้าที่พระเจ้ากำหนดอย่างนู้นอย่างนี้หามแบบนั้นแบบนี้คือจะใครจะมาแตะไม่ได้นะคะนั้นเนี่ยพอเดินไปได้6ก้าวดาวิดก็ถวายเครื่องสักการะบูชานะคะและดาวิดทำอะไรอีกดาวิดก็ทรงรำถวายแด่พระเจ้าด้วยสุดกำลังของพระองค์และดาวิดมีเอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที่พระองค์ด้วยนะคะเป็นไงฮะนะเมื่อดาวิดรักพระเจ้านะทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าเขาชื่นชมยินดีและนี่เป็นโอกาสพิเศษมากๆเพราะหีบของพระเจ้าการที่หีบของพระเจ้ากลับมาอยู่คนอิสราเอลหมายความว่าพระสิริของพระเจ้าสง่าราศีของพระหมายว่าพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางเราคือแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลงมาในเราแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าหีบนี้อยู่ที่ไหนก็แสดงว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นงั้นเนี่ยเขาอยากจะได้หีบเนี่ยกลับคืนมานะคะมันหมายถึงชัยชนะมันหมายถึงความการที่รักษามันหมายถึงพระพรนะทุกอย่างเลยนะคะนั่นเราชื่นชมยินดีเพราะอะไรเขาเองมีส่วนในเหตุการณ์นี้น่าชื่นชมยินดีไหมคะนะเมื่อกี้ที่เราบอกอ่ะการให้เกียรติก็คือทำให้เป็นเรื่องใหญ่คนมากมายไปรับผีวันนี้นะฮะทำให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นขบวนคงตระการตาทีเดียวนะฮะเป็นขบวนเดินมาแล้วดาวิดก็ร่วมในขบวนด้วยแล้วก็ชื่นชมยินดีแล้วเขาทำอะไรเขาเต้นรำนะคะเต้นรำถวายพระเจ้านะคะด้วยความชื่นชมยินดีอย่างมากนะคะเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วเมื่อเขาชื่นชมยินดีเนี่ยมันมีการแสดงออกค่ะจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อเราชื่นชมยินดีนะพระเจ้า ต้องขอบคุณเราซาบซึ้งในพระองค์มันแสดงออกนะคะก็บอกว่าฉันก็ขอบคุณพระเจ้าอยู่เงียบๆในใจนะมันคงมีอยู่ตรงเนี้ยนิดนึงนะฮะอยู่ในใจแต่ถ้ามันเต็มเมื่อไหร่นะฮะมันจะล้นออกมานะฮะพอมันล้นออกมามันเอามันต้องแสดงออกค่ะนะมันจะออกมานะนะแต่ถ้ามันยังนิ่งๆอยู่นะฮะนะก็นะเราควรจะโหมไฟแห่งความรักของพระเจ้านะฮะนะพระเจ้ารักเรานะคะและดาวิดก็รักพระเจ้าและเขาแสดงออกอย่างจริงใจไหมคะเขาไม่ได้ทำเพื่ออวดใครนะคะนะโหรักพระเจ้ามากเลยเนี่ยเขาต้องอย่างงู้นอย่างงี้ไม่นะคะนะเขาดีใจที่เขาได้มีส่วนเขาขอบคุณพระเจ้าเขาชื่นชมยินดีพระเจ้าจะได้มาอยู่กับเราอ่ะสุดยอดมากแล้วคิดดูพระพรอยู่กับเราแล้วคิดดูเขาจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าแล้วเขาได้มีส่วนในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในยุคของเขานั่นเรื่องมันน่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะนั่นเนี่ยเขาแสดงออกนะคะอันต่อนะคะนั้นเมื่อดาวิดถวายแล้วก็เต้นรำดังนั้นแหละดาวิดและพงศ์พันธุ์อิสราเอลด้วยได้นำหีบของพระเจ้าขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและเสียงเป่าข่าวสัตว์คงดังทีเดียวนะคะขบวนนี้นะเดินมานี่โอ้โหตระการตามากนะคะนะมาอ่านต่อนะคะและเกิดอะไรขึ้นและขณะเมื่อหีบของพระเจ้าเข้ามาถึงเมืองดาวิดมีข่าวราชธิดาของซาอูลก็มองออกที่ช่องหน้าต่างนะคะมีข่าวเป็นภรรยานะคะมเหสีของกษัตริย์ดาวิดที่กษัตริย์องค์ที่แล้วคือซาอูลนะมีข่าวเป็นลูกสาวกษัตริย์ซาอูลนะคะนางกษัตริย์ซาอูลยกให้นะคะแล้วก็ตอนหลังก็เอาไปยกให้คนอื่นแล้วดาวิดเป็นกษัตริย์ก็ได้กลับมานะคะนะแล้วมีข่าวราชธิดาของซาอูลก็มองออกที่ช่องหน้าต่างเห็นพระราชาดาวิดกระโดดโลดเต้นรำถวายแด่พระเจ้าและนางก็มีใจหมิ่นประมาทนะคะเขาทั้งหลายนำหีบของพระเจ้าเข้ามาตั้งไว้ในที่กำหนดภายในเต็นท์ซึ่งดาวิดได้ทรงสร้างขึ้นไว้และดาวิดก็ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาแด่พระเจ้านะเมื่อทุกคนกำลังชื่นชมยินดีแต่มีคนหนึ่งมองดูอยู่และเห็นพระราชาเต้นรำเขามองด้วยใจที่ดูหมิ่นนะคะนะแต่ดาวิดก็นำหีบเข้ามานะตั้งไว้แล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าและเมื่อดาวิดทรงกระทำการถวายเครื่องเผาบูชาและสันติบูชาสำเร็จแล้วพระองค์ก็โอ้นี่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่นะคะดาวิดชื่นชมยินดีมากพระองค์ก็ทรงถวายพระพรประชาชนแต่ถวายอวยพรประชาชนในพระนามของพระเจ้าจอมโยธาพอเสร็จแล้วพระวิหารอยู่หีบของพระเจ้าอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่แล้วนะคะดาวิดก็ให้ประชาชนมาชุมนุมกันแล้วก็เขาก็อวยพรในนามของพระเจ้านะคะและทรงแจกขนมปังคนละแผ่นนี่เป็นโอกาสที่น่าชื่นชมยินดีนะคะขนมปังคนละแผ่นเนื้อคนละก้อนและขนมองุ่นแห้งคนละแผ่นแก่ประชาชนทั้งปวงคือประชาชนอิสราเอลทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายและประชาชนทั้งหลายต่างก็กลับไปยังบ้านของตนนะคะนี่เป็นงานใหญ่เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีจริงๆนะคะแล้วดาวิดก็รักพระเจ้าเมื่อเขารักพระเจ้านะคะเขาไม่อะไรอ่ะเขาไม่อยู่เฉยๆนะคะนะเขาปล่อยให้เงินทองไหลออกไปนะคะเขาแจกอาหารทุกคนเลยนะคะเขาให้ทุกคนได้รับสิ่งที่จะระลึกถึงวันนี้นะคะเป็นวันที่เราทุกคนควรจะเฉลิมฉลองเป็นวันที่ต้องชื่นชมยินดีนะคะแล้วเขาก็แจกทุกคนนะคะกลับบ้านไปนะคะเป็นไปได้ไหมเมื่อมีคนหนึ่งรักพระเจ้ามากๆเขาก็โอ้โหนะแจกจ่ายเหลือเกินเป็นไปได้ไหมคะเขาให้เกียรติพระเจ้าหรือเป็นเพราะเขาประชานิยมเขาอยากให้คนรักรู้ไหมโลกนี้ไม่รู้จักการให้เกียรติโลกนี้ไม่รู้จักความรักที่แท้จริงโลกนี้รู้จักแต่ประชานิยมโลกนี้รู้จักแต่ผลประโยชน์นั้นทุกอย่างเนี่ยมองเป็นเรื่องอย่างนั้นหมดบางครั้งนั้นในคริสตจักรเองมันยากมากนะที่จะให้อย่างล้นหลายเพราะบางครั้งคนก็จะมองว่าโอ้โหพยายามมากเหลือเกินโอ้โหพยายามรักษาคนมากเหลือเกินพยายามเอาใจคนมากเหลือเกินคนไม่รู้จักว่าความรักที่แท้จริงเป็นยังไงมีไหมที่ความรักที่ล้นหลายจนคุณอยากจะให้คนอื่นคุณอยากจะอวยพรเขาคุณอยากจะให้เขามีความสุขคุณอยากจะให้เขากินของดีๆคุณอยากจะให้เขาเพลิดเพลินในวันนี้ถวายเกียรติพระเจ้าในวันนี้อิ่มมีพี่มันด้วยกันในวันนี้เป็นไปได้ไหมโลกนี้ไม่รู้จักโลกนี้มองแต่เพียงว่ารู้จักแต่ประชานิยมโอ้โหพยายามมากนะฮะถ้า คุณไม่รู้จักความรักแท้คุณไม่รู้จักการให้เกียรติคุณจะไม่เข้าใจชีวิตคริสตจักรเลยแล้วเราก็จะมองมันด้วยมุมมองของโลกนะคะเพราะเราก็มาจากโลกแล้วเราก็จะมองมันมุมมองของมองมันด้วยมุมมองของผลประโยชน์มองมันด้วยมุมมองที่ว่ามันคืออะไรกันนะคะเราก็จะไม่เข้าใจการให้เกียรติพระเจ้านะคะว่าคนที่ให้เกียรติพระเจ้าเป็นยังไงนะประชากรที่ให้เกียรติพระเจ้าเขาทำยังไงเขาชื่นชมยินดีเขาทำอะไรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่จริงไหมคะที่มันอยู่ในหัวใจของเราที่อยากจะสรรเสริญพระเจ้าที่อยากจะขอบคุณพระองค์ที่อยากจะถวายเกียรติพระองค์ใช่ไหมคะที่อยากจะแบ่งปันที่อยากจะอวยพระพรเป็นพรกับคนอื่นมันจริงไหมคะมันมีของจริงค่ะมันถึงมีของปลอมไหมล่ะจริงไหมในโลกนี้คนก็แจกจ่ายแต่เพราะอะไรก็หวังผลประโยชน์ใช่ไหมคะดาวิดไม่ใช่ทำอย่างนั้นนะคะเขาชื่นชมยินดีเขาถวายเกียรติพระเจ้าเขาแจกจ่ายนะคะทุกคนนะคะเลยนะเต็มที่นะคะนะเราไม่สามารถที่จะจ่ายได้มากเกินไปหรอกไม่มีอะไรที่แพงเกินไปสำหรับพระเจ้าโลกนี้คิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะในหลายครั้งคริสตจักรก็ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นนะคิดจะบอกอันนี้แพงเกินไปสำหรับพระเจ้าพระเจ้าเท่านี้ก็พอนะอันนี้มากเกินไปสำหรับพระเจ้านะเราไม่ได้มองว่าพระเจ้าใหญ่กว่าเงินทองเราไม่มองว่าพระเจ้าใหญ่กว่าทั้งหมดของชีวิตของเราและควรค่าที่เราจะให้เกียรติและทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดเพื่อพระองค์นั่นคือการให้เกียรตินะคะอย่างสูงสุดนะคะนั่นมันไม่ใช่การที่เราประหยัดได้มากที่สุดเพื่อพระเจ้านะคะแปลกดีนะคะนะคริสเตียนมีความคิดอย่างนี้ทั้งที่ผู้หาแล้วไม่มีคำนี้สักคำในพระคัมภีร์นะคะแต่ว่าทุกอย่างพระเจ้าให้เราอย่างล้นไหลมากนะคะลองดูสิ่งที่พระเจ้าให้สถานที่ที่พระเจ้าให้ชีวิตที่พระเจ้าให้เรานะคะการงานที่พระเจ้าให้เราโอกาสที่พระเจ้าให้เราทุกอย่างมันล้นไหลมากนะคะดังนั้นไม่มีอะไรค่ะนะคะที่มากเกินไปแพงเกินไปดีเกินไปคู่ควรเกินไปสำหรับพระเจ้าของเราไม่มีค่ะทุกอย่างที่ทุกคนทำด้วยความเต็มใจพระเจ้ารับไว้ทำค่ะสิ่งที่พระเจ้าเราในหัวใจเราอาจจะถูกคนอื่นดูถูกดูหมิ่นนะคะว่าโอ้ยนั่นเพราะเขาไม่เข้าใจความรักอ่ะเขาไม่เข้าใจเรื่องการให้เกียรติพระเจ้าแต่ไม่เป็นไรเราเป็นประชากรของพระเจ้าที่จะให้เกียรติพระเจ้าอยู่นะในที่นี้มีคนที่ไม่เข้าใจใช่ไหมคะแม้ว่าทุกคนกำลังชื่นชมยินดีกันนะคะนะพอดาวิดอวยพรประชาชนเสร็จนะคะดาวิดก็กลับมาบ้านมาอวยพรบ้านตัวเองนะคะและดาวิดก็ทรงกลับไปอวยพรแก่ราชวงศ์ของพระองค์แต่มีข่าวราชธิดาของซาอูลได้ออกมาพบดาวิดและทูลว่าเราไม่ไหวเลยนะคะให้เข้าบ้านก่อนนะรีบออกมาเลยนะคะต้องมาพูดให้ได้นะคะฟังนะคะสิ่งที่มีข่าวพูดนะคะวันนี้พระราชาอิสราเอลได้รับเกียรติยศนักหนาทีเดียวนะเพคะเธอหมายความงั้นจริงๆป่ะคะเรานึกภาพน้ำเสียงนะคะแม้วันนี้พระราชาอิสราเอลได้รับเกียรติยศหนักหนาทีเดียวนะเพคะทรงทอดฉลองพระองค์วันนี้ด้วยต่อหน้าสาวใช้ของข้าราชการอย่างกับคนถอยแก้ผ้าโดยไม่มีความอายนะขอพักเสียงนะคะอันนี้หน่อยนะคะเรามาดูในน้ำเสียงนะคะเมื่อเราพูดถึงการให้เกียรติพระเจ้าหรือการดูหมิ่นพระองค์ขณะที่ดาวิดกำลังโอ้โหเต็มที่กับพระเจ้ามากเขาก็เต้นรำอย่างเต็มที่เลยนะคะเพื่อง่ายคุณจะไม่เคยเห็นใครเต้นรำอย่างนี้เลยนะคะเราก็ไม่รู้เขาเต้นยังไงน่าเกลียดขนาดไหนหรือยังไงนะเราก็ไม่รู้นะแต่เขาไม่ได้โป้นะคะเพราะเรารู้ว่าเขามีเอฟเฟกต์คาดอยู่นะคะนะแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าวันนั้นเขาไม่ได้ใส่ชุดพระราชาทรงเครื่องกษัตริย์เขาเป็นกษัตริย์นะคะเขาไม่ได้ทรงเครื่องกษัตริย์เขาแต่งตัวเหมือนคนธรรมดานะคะแล้วก็ออกไปเล่นเต้นโลดกับพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีเต็มที่จริงๆกับพระเจ้าจนคนมองเป็นไปได้ไหมพอเต็มที่เนี่ยคนนะจะมองนะว่าโอ้โหอันนี้มันตลาดไหมวะเนี่ยมันอาจจะดูไม่งามในสายตาของเขานะคะแล้วก็แล้วดาวิดเป็นถึงใครเป็นถึงกษัตริย์ควรจะมีม่านนิดหน่อยนะคะควรจะรักษาสถานะนะคะนะฮะเต้นรำอย่างนี้นี่เรื่องโลดออกท่าออกทางเสียกิริยาขนาดนี้นี่คนเขาดูหมิ่นได้นะนะมีข่าวก็เป็นห่วงมากนะฮะมันแปลกมากนะว่าคนที่ดูหมิ่นพระเจ้า ูดจาแบบนี้พูดจาเกี่ยวกับการดูหมิ่นกันให้เกียรติทั้งนี้ถึงไม่มีความเข้าใจเลยสักนิดนึงว่าการให้เกียรติพระเจ้าคืออะไรการให้เกียรติคนคืออะไรแต่จะพูดว่าอ๋อเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเนี่ยให้เราฟังน้ำเสียงนะคะน้ำเสียงแห่งการไม่ให้เกียรติน้ำเสียงแห่งการดูหมิ่นก็คือแม้วันนี้พระราชาอิสราเอลได้รับเกียรติยศนักหนาทีเดียวนะเพคะเธอหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้อยคำอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรประชดใช่ไหมคะเรียกว่าอะไรอีกกระแนกกระแหนอะไรอีกแหนบแนมแดกดันอะไรอีกรู้แล้วนะคะอย่าพูดค่ะอย่าทำอย่าให้สิ่งเหล่านี้ออกมาจากปากของเราเด็ดขาดเพราะนี่คือวิญญาณในการดูหมิ่นค่ะโอ้แต่งตัวซะสวยใช่ไหมวันนี้หัวเราะใหญ่มีความสุขใช่ไหมอุ้ยมีความสุขกันจริงนะคุณได้ยินน้ำเสียงอย่างนี้ไหมคะอย่าทำค่ะนี่เป็นสิ่งที่น่าดูหมิ่นอย่างมากในสายตาเป็นดินน่าสิสเอียนในสายตาพระเจ้านะคะแล้วถ้าเราไปอ่านในสุภาษิตมีหลายอย่างที่น่าสิสเอียนนะคะสายตาที่ขยิบตาจะได้ไหมคะพวกขยับตาใช่ป่ะเห็นไหมฮะจะบอกแล้วเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากนะคะแล้วเราเห็นเราทำกันบ่อยมากเรานั่งฟังคนหนึ่งก็พูดมาอีกอย่างหนึ่งขยับขาก็มีผู้ชันเลยนะคะขยิบตาขยับขาฟังดิใช่ปะบอกแล้วเหมือนไหมล่ะอย่าทำค่ะสิ่งที่น่ารังเกียจและน่าเสียสะเอียนในสายตาพระเจ้าเพราะคุณมีอะไรอยู่ข้างในคุณมีอะไรกันอยู่ข้างในรับลมคมไหนลึกลับซับซ้อนแอบแฝงอะไรและในที่นี้มีข่าวคงอัดอั้นตันใจมานานนะถึงกับทนไม่ไหวไอ้คำพูดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อยู่ก็ออกมาถูกไหมเราเคยพูดไหมฮะทุกคนเคยพูดใช่ไหมคะคำพูดที่กระแนกกระแหนกระแทกเดียดดันแดกดันเนี่ยเสียดสีเหน็บแนมมันไม่ใช่อยู่เพิ่งเกิดนะฮะมันอัดอั้นตันใจแต่มันไม่ได้พูดอ่ะเพราะมันได้ออกมาทำไมฮะนั้นนี่มันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในหัวใจของมีข่าวนะคะที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วเมื่อมีโอกาสเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นความแตกต่างความตัดกันได้อย่างชัดเจนเมื่อมีคนหนึ่งที่กำลังโอ้โหให้เกียรติพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยแล้วคุณก็จะเห็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เลยแล้วเขาก็จะทนไม่ไหวเพราะมันอัดอั้นตันใจมานานนะคะนะการเสียดสีมันเป็นวิญญาณแห่งความขมขื่นค่ะที่กัดกินกัดนะคำเหล่านี้กัดไหมฮะกัดนะตั้งใจไว้เพื่อกัดเลยใช่ไหมคะอย่าทำนะคะมันมาจากวิญญาณแห่งความขมขื่นใจวิญญาณของมารอย่าทำทำไมคุณควรจะพูดสิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆคุณพูดทำไมโดยเฉพาะเมื่อเราเรื่องคำพูดใช่ไหมคะคำพูดเราจะมีฤทธิ์เดชก็ต่อเมื่อเราเชื่อแต่ถ้าคุณพูดอย่างแต่หมายความอีกอย่างหนึ่งพูดทำไมถ้าจะพูดด้วยหมายความอย่างนั้นอย่างที่พูดจริงๆผู้สังเกตนะบางทีเราคิดว่าคนโตมาในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นที่มีแต่คำกัดกินกันแน่กันแหนในบ้านตลอดเวลามีปากไหมล่ะมีปากก็กินต้องให้เชิญเหรอนั่งเองได้ไหมคือมันเป็นนี่มีแต่ภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะภาษาที่กระแทกแดกดันเสียดสีกันเนี่ยตลอดเวลาเราไม่เคยพูดภาษาธรรมดาเลยนะแล้วผู้สังเกตบางบ้านเนี่ยเขาไม่เคยพูดภาษาธรรมดากันนะมีไม่หิวยังไงเวลากินแล้วไม่รู้หรออะไรวันนี้มันไม่สามารถจะพูดกันดีๆได้เลยหรือโอ้มาทานข้าวค่ะมันพูดกันไม่ได้อ่ะใช่ไหมมันต้องเป็นอะไรที่ภาษาที่เหน็บที่กัดที่เขาแกะสักหน่อยเถอะอย่าทำอย่างนั้นนะคะให้คำเหล่านี้ออกไปจากคำศัพท์ของชีวิตเราเลยน้ำเสียงเหล่านี้ออกไปจากสารระบบของเรานะคะเราทุกคนเป็นเนี่ยนะไม่ได้เหน็บใครนะคะ ให้เราเชื่อค่ะพระเจ้าเตรียมสิ่งดีๆไว้ให้เรานะคะนะดังนั้นเนี่ยให้เราเชื่อพระเจ้าตัดกับเรานะคะแล้วทุกคนเรามีเรื่องอย่างนี้หมดนะมันก็เราก็มีเนื้อหนังใช่ไหมคะแล้วหลายครั้งความคุ้นเคยของเราด้วยเราอยู่ในวิญญาณอย่างนี้มานานนะคะแต่ที่สำคัญคือมันเป็นรากขมขื่นที่อยู่ข้างในที่ความอัดอั้นตันใจมันอันตรายเพราะคุณจะจบด้วยในที่สุดดูหมิ่นพระเจ้าเมื่อเราได้ยินสิ่งเหล่านี้นะคะทุกครั้งที่เราอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ไม่ว่าเราจะเป็นคนพูดเองหรือคนอื่นพูดผิดเสมอค่ะไม่มีกรณีไหนถูกเลยเราจะโต้แย้งว่าเรามีสิทธิ์ที่จะพูดใจไงไม่ค่ะมันไม่ถูกต้องนะคะและมันเป็นที่ยอมรับไม่ได้ในสายพระเนตรพระเจ้าดังนั้นนะคะกลับใจใหม่และเลิกมันเอามันออกไปจากมันจะปากเราอยากจะพูดอะไรก็พูดเชิญนั่งค่ะกินค่ะนะคะจะทำอะไรก็ทำนะคะนะพูดอย่างที่หมายความอย่างนั้นจริงๆนะคะอย่าพูดภาษาที่อ้อโลกแล้วคุณจะมาเจอคนที่เขาไม่รู้เรื่องนะคะพูดอะไรนะคะไม่เข้าใจแต่ผมคิดว่าคนอยู่ในโลกของการสื่อสารที่แบบว่าไม่ได้พูดกันตรงๆอ่ะตลอดเวลาซะจนถ้าเราอยู่ในโลกแต่ที่พูดตรงๆนะเราก็จะงงเพราะเราจะไม่เก็ทเขาว่าคนเหมือนกับเขาพูดอย่างแต่เขาหมายความอีกอย่างนึงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วปูไม่รับไงปูรับอย่างที่คุณพูดเพราะปูไม่สามารถจะไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นได้เพราะมันก็จะติดนะคะที่ต้องมานั่งตีความทุกคนตลอดเวลาเขาพูดอย่างงี้เขาหมายความว่าอะไรเขาว่าอ๋อเหรออ๋อเจ้าเขาเหน็บอ๋อเหนื่อยเราไม่ควรจะใช้เวลาอย่างนั้นนะเสียเวลาของชีวิตนะเราพูดคิดอะไรหมายว่าเราหมายความยังไงเราก็พูดอย่างนั้นอ่ะแล้วคนอื่นก็จะได้รู้นะเออก็ได้อยากให้มาหรือเปล่าล่ะมาได้หรือเปล่ามาก็มาไม่มาก็ไม่มาก็มีเท่านั้นแล้วไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนไปกว่านั้นอย่าทำให้มันซับซ้อนเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะคะชีวิตคนมีปัญหามากพออยู่แล้วต้องมานั่งตีความแต่ละคนอีกนะคะแต่ละคนพูดอะไรกันทำให้บรรยากาศก็เสียแล้วก็เสียเวลามากๆนะคะดังนั้นนะคะอย่าทำอย่างนั้นนะคะนะมีข่าวก็มีหัวใจแบบนั้นใจที่ขมขื่นใจนะคะแล้วก็ดูหมิ่นสิ่งที่ดาวิดทำว่าไม่คู่ควรเขาเป็นถึงกษัตริย์นะแล้วก็มาเต้นรำทำกิริยาอะไรนะคะนะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะและเมื่อดาวิดมีคาพูดอย่างนี้ดาวิดบอกว่ายังไงและดาวิดตัดต่อมีคาว่าเป็นงานที่ถวายแด่พระเจ้าดาวิดไม่ได้ไปเต้นรำในคลับในเทคที่ไหนนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรผับผับนะฮะผับนะฮะที่ไหนนะฮะคนเต็มที่มากเลยนะที่ผับโอ้โหแต่กับพระเจ้านั่งเฉยคุณก็เลยไม่เคยเห็นไงคนที่เขาเต็มที่ถูกที่เต็มที่กับพระเจ้าไปนั่งผับเบื่อป่านดีกว่าคุณไม่เคยเห็นเต็มที่มันถูกที่อ่ะให้เกียรติคนที่ควรจะให้เกียรตินะแต่พวกนี้เป็นงานพระเจ้านะพระเจ้าองค์ไหนพระเจ้าที่เลือกฉันไว้แทนพ่อเธอน่ะถ้าเราอ่านบทก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราเรียนกันไปที่ดาวิดมีใจจะสร้างพระวิหารให้พระเจ้ามีอะไรเขาแล้วพระเจ้าบอกว่าจะสร้างเขาจะสร้างครอบครัวของเขาจะสร้างราชวงศ์เขาดาวิดโอ้ปรับปลื้มใจมากนะเขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะเขาบอกแล้วดูสิเขามาเป็นถึงเพียงนี้พระเจ้ายกชูเขาขนาดนี้เขาต้องสรรเสริญพระเจ้าเขาต้องเต็มที่กับพระเจ้าดาวิดบอกนี่เป็นงานพระเจ้าแล้วบางคนก็ดูหมิ่นใช่ไหมงานโอ้ยทำไมอ่ะโอ้ยทำไมแล้วมันต้องกินเวลาขนาดนี้มันต้องใช้เวลาเยอะขนาดนี้งานพระเจ้าบางคนในครอบครัวก็ไม่เข้าใจกันใช่ไหมคะสามีภรรยารับใช้พระเจ้าอะไรมาก่อนอ่ะพระเจ้าหรือครอบครัวมาก่อนคุณรู้ไหมจะมีคนสอนเยอะแยะว่าครอบครัวมาก่อนนะพระเจ้ามาก่อนค่ะพระเจ้ามาก่อนถ้าคุณให้ครอบครัวมาก่อนนะคะลูกคุณก็จะโตมาคิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าดูหมิ่นได้ให้เวลาลูกเราก่อนพระเจ้าไว้ทีหลังแล้วครอบครัวเราจะรับพระพรไหมเนี่ยไม่ค่ะพระเจ้ามาก่อนงานพระเจ้าดาวิดบอกนี่มันงานพระเจ้าไม่ใช่งานธรรมดาต้องเต็มที่เพราะเรารักพระเจ้านะคะนะสุดตัวเลยนะคะนะดาวิดบอกนี่งานพระเจ้าใช่ว่าเขาพยายามจะทำ ให้มันอะไรอ่ะให้คนประทับใจหรืออะไรไม่ใช่นี่มันของพระเจ้าของจริงแล้วไม่น่าชื่นชมยินดีเลยพระเจ้ากลับมาอยู่กับเราพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเรานี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดใช่ไหมคะนั้นดาวิดทำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่มีคนคิดว่าทำใหญ่เกินไปจนถึงกับเรามีลิมิตไหมเนี่ยว่าเราจะใหญ่ได้ขนาดไหนเพื่อพระเจ้าเราจะเต็มที่ได้ขนาดไหนเพื่อพระเจ้าผู้คิดว่าแต่ละคนอาจจะมีลิมิตอยู่นะฮะแล้วปู่หวังว่าเราทุกคนอ่ะปู่ด้วยจะโตขึ้นจนเปิดตาแล้วก็มีความเชื่อนะว่าสำหรับพระเจ้ามันต้องไม่มีทุกอย่างที่สุดเพื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าที่สุดเพื่อเราใช่ไหมคะนะแล้วเนี่ยดาวิดบอกอ๋อนะมันงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะนะอย่ามีลิมิตเราจะเต็มที่อย่างนี้แหละนะคะนะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นดาวิดบอกนี่เป็นงานถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้าและแทนราชวงศ์ทั้งสิ้นของวงวานท่านทรงแต่งตั้งเราให้เป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของพระเจ้าและเราจึงจะร่าเริงต่อพระเจ้าต่อพระพักพระเจ้าเราควรจะร่าเริงต่อพระพักพระเจ้าไหมคะพระเจ้าพอพระทัยไหมคะเต็มที่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เราไม่ต้องกลัวนะคนอื่นก็จะมองเรานิ่มโบนนะนิ่มโบนนะแล้วคนไม่เข้าใจนะคะสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่แล้วคิดว่าของอะไรของพระเจ้าก็แบบต้องไม่หรอกถ้าเมื่อคุณนมัสการพระเจ้าพระวิญญาณเร้าใจคุณให้เปล่งเสียงสรรเสริญยกมือให้ร้องถวายให้ตะโกนส่งเสียงให้เต้นรำทำค่ะสิ่งนี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์อย่างมากอย่าสงวนไว้เราสงวนไว้เพราะเดี๋ยวคนอื่นก็จะคิดกับเรายังไงแต่ดาวิดไม่สงวนเลยค่ะเขาเต็มที่กับพระเจ้าเต้นรำแบบคนถอยจะถูกบอกว่าฉันถอยเลยดาวิดบอกถอยได้มากกว่านี้ถ้าเพื่อพระเจ้าบางครั้งคุณไม่รู้จะก้มลงต่ำกว่านี้ได้ยังไงอีกแล้วเคยไหมฮะคุณอยากจะก้มกราบพระเจ้าปู่อยากจะขุดหลุมแล้วก็ลงไปด้วยลงไปก่อนพระเจ้าจะได้อยู่สูงๆเพราะอยากจะก้มกราบนมัสการพระองค์แล้วไม่บอกจะต่ำกว่านี้ก็ได้จะถอยกว่านี้ก็ได้เพราะเขารักพระเจ้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าสำคัญสำหรับเขานะคะแล้วคนทั้งหลายเราจะถ่อมตัวลงของเราลงยิ่งกว่านี้อีกให้ปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนต่ำดาวิดไม่ได้สนใจเขาคือกษัตริย์เพราะณตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระเจ้าการเฉลิมฉลองที่พระเจ้าอยู่กับเราที่พระเจ้าให้เกียรติเราสำคัญกว่าแต่โดยพวกเสาใช้ที่จะพูดถึงนั้นมีข่าวบอกเนี่ยเดี๋ยวเสาใช้ก็จะดูหมิ่นเอาดาวิดบอกเราจะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีเกียรติดาวิดบอกไม่จริงหรอกมีข่าวนั่นแหละคนเดียวที่ไม่เข้าใจนะคนอื่นนะคะเมื่อมองสิ่งเหล่านี้จะเข้าใจและมีข่าวราชธิดาของซาอูลก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิ้นชีพเขาไม่มีลูกกับดาวิดนะคะแล้วก็คิดว่าไม่มีลูกกับคนอื่นด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณดูหมิ่นพระเจ้าการดูหมิ่นเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการไม่มีผลนั้นในกรณีนี้ก็มีข่าวก็ไม่มีลูกนะคะแล้วก็การสูญเสียครั้งนี้การไม่เกิดผลครั้งนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะทางร่างกายคิดว่าเป็นทางวิญญาณด้วยคิดว่าวันนั้นเขาก็สูญเสียดาวิดด้วยเหมือนกันนะจริงไหมคิดว่าเขาคงสูญเสียดาวิดไปด้วยนะฮะเพราะดาวิดก็รักพระเจ้าอย่างมากนะคะนะดังนั้นนะคะถ้าเราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในที่นี้มีข่าวสูญเสียมากมายนะคะแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเรียนรู้จะให้เกียรติพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะสู่ความเพิ่มพูนของพระเจ้าสู่การชีวิตที่เกิดผลมากขึ้นสู่ชีวิตที่อยู่ในการรักษาของพระเจ้ามากขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งจะบอกว่าอะไรการเพิ่มพูนช่วงเวลาแห่งโปรโมชั่นนะช่วงเวลาที่พระเจ้าบอกเราบอกว่าพระองค์จะกระทำกิจมากกว่าก่อนพระองค์จะสำแดงพระองค์เองมากกว่าก่อนเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะเห็นว่ามีค่านะคะแล้วรีบปรับเปลี่ยนตัวเองว่าข้าพระองค์ต้องทำยังไงเพื่อจะพระองค์จะได้สำแดงมากขึ้นน้ำพระทัยพระองค์สำเร็จมากขึ้นมันเวลาอย่างนั้นนะแล้วก็อย่าพลาดสิ่งที่พระเจ้ากำลังเปิดเผยและทำอยู่ท่ามกลางเรามันมหัศจรรย์มากๆเลยค่ะปรับเปลี่ยนค่ะปรับกลับมาอยู่ในที่อ๋อพระเจ้าบอกต้องถ่อมใจถ่อมใจพระเจ้าบอกต้องให้เกียรติพระองค์คือต้องทำยังไงอีกนะแสวงหาเพราะอะไรเพราะคุณคิดว่ามันสำคัญมันสำคัญมาสำคัญที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรสำคัญกว่านี้อีกแล้วค่ะนะคะคือการที่พระเจ้าอยู่กับเรา นี่ค่ะนะการให้เกียรติการทำให้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะการไม่ให้เกียรติไงก็ได้อ๋อเหรอก็ได้แล้วแต่เอาเหอะเกิดได้อย่างนี้ไหมคะ อะไรก็ได้ตามใจไอ้ท่าทีแบบเนี้ยค่ะท่าทีแบบหลวมๆยังไงก็ได้เท่านี้ก็พอยังอ่ะเสร็จยังเมื่อคนถามปูคำถามให้ปูตกใจนะเสร็จยังเข้าไปได้อย่างปูอ้าวล้างตัวไว้ให้อยู่หรอกนะปูงงนะว่านึกว่าทุกคนทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจแล้วปูเข้าใจผิดบ่อยๆนะคือถ้าเราอยู่แต่อย่างนั้นนะแล้วเราอยากจะอยู่แต่อย่างนั้นนะอยู่ในโลกแห่งความจริงที่ทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจนะคะแล้วบางครั้งเราคิดว่าคนทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจแต่จริงแล้วคนไม่ได้เต็มใจเขาทำไปอย่างนั้นอะหัดใช้ชีวิตจริงๆค่ะให้ใช้ชีวิตจริงๆเติบโตสู่ความจริงของพระเจ้าจริงๆเท่านั้นค่ะถึงถวายเกียรติพระเจ้าจริงๆเท่านั้นค่ะพระเจ้าถึงรับไว้ได้เพราะพระเจ้าดูที่หัวใจนะถ้ารู้สึกอึดอัดลำบากใจปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะทำไงถึงจะได้มาเต็มใจพระองค์ช่วยสอนด้วยมีมองมีคำมีพระวจนะอะไรเราจะได้เต็มใจเราจะได้ทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจไม่ได้ฝืนใจอีกต่อไปแล้วก็จะพบความชื่นชมยินดีแห่งการได้เต็มใจถวายเกียรติเราอยากจะรักพระเจ้าเหมือนดาวิดรักพระองค์อยากไหมคะเราอยากจะรักพระเจ้าแบบนี้เต็มที่พระองค์บอกว่านี่เป็นคนที่พระองค์เลือกสรรเป็นคนที่เขาจะทำตามใจเราเป็นคนที่ได้ดั่งใจเราได้ดั่งใจพระเจ้าคือมีหัวใจที่ให้เกียรติพระองค์ค่ะเห็นวัตถุระของพระองค์รับเป็นธุระสำคัญเอาจริงเอาจังนะคะนะนั้นมาดูในเหตุการณ์นึงนะคะนั่นคือในพระคัมภีร์เดิมนะคะมาดูในพระคัมภีร์ใหม่นะนี่เป็นภาพที่ตรงมากเหลือเกินนะคะกับเหตุการณ์นี้นะคะนะเราเปิดไปที่ลูกานะคะนะเราจำได้เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ากรุงนะฮะอย่างผู้พิชิตนะคะลูกาบทที่19นะคะข้อที่35ค่ะแล้วเขาก็จูงลูกลามาถึงพระเยซูและเอาเสื้อของตนปูลงบนหลังคาหลังลาเนี่ยค่ะหลังลาและเชิญพระเยซูขึ้นทรงลานั้นเรานึกภาพนะคะนะแล้วก็เขาได้ลามาพระเยซูบอกว่าไปยังไงก็ไปได้ลามาแล้วก็เอาผ้าปูนะคะแล้วก็เชิญพระองค์ก็นั่งบนลาเมื่อพระองค์เสด็จไปเขาทั้งหลายก็เอาเสื้อผ้าของตนปูตามหนทางเรานึกภาพนะเราใส่เสื้ออยู่นะฮะถอดเพราะอะไรพระเยซูเสด็จมาฮะเอาเสื้อผ้ามาปูนะฮะให้ลาของพระองค์นั้นผ่านไปนะคะเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้วเราสาวกทุกคนมีความเปรมปรีเหมือนกันไหมฮะเหมือนภาพเลยใช่ไหมฮะพระเยซูอยู่ที่นี่พระมาสิหาอยู่ที่นี่พระเมสสยาอยู่ที่นี่พระผู้ช่วยให้รอดอยู่ที่นี่นี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นยินดีที่สุดนะฮะทุกคนเปรมปรีและบรรดามหากิจซึ่งเขาได้เห็นเขาเปรมปรีเพราะอะไรเราสาวกทุกคนมีความเปรมปรีเพราะบรรดามหากิจที่เขาได้เห็นจึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าเสียงดังว่าขอให้พระมหากษัตริย์ผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระเป็นเจ้าทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระสุขสิ่งนี้คงกึกก้องไปหมดนะคะจงมีสันติสุขในสวรรค์และพระสิริในที่สูงสุดนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าชื่นชมยินดีจริงๆใช่ไหมคะพระเยซูเสด็จเข้ากรุงใช่ไหมคะแล้วมีคนที่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่เขาออกมาต้อนรับทำอะไรอยู่พระเยซูมาเอาผ้ามาปูนะฮะนะให้กับลาของพระองค์นี่เป็นการสิ่งที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมที่เราควรจะทำขนาดนั้นถูกต้องไหมฮะนะคิดได้ออกนะคะถูกต้องใช่ไหมคะและจริงแล้วทุกคนควรจะอยู่ที่นั่นถูกไหมทุกคนควรจะมาโรงเรียนปิดเพียงปิดร้านปิดหมดเพราะว่าอะไรพระเยซูเสด็จมาแล้วพระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมาแล้วเสด็จมาแล้วเสด็จมาแล้วแล้วทุกคนควรจะรีบออกมาโดยเฉพาะผู้นำใช่ไหมคะควรจะออกมาก่อนเลยใช่ไหมคะออกมาอยู่แถวหน้าเลยนะแล้วก็ถอดเสื้อผ้าที่สวยหรูราคาแพงของเขาเนี่ยปูให้กับพระเยซูนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพระเยซูเสด็จมาพระเยซูเสด็จมาทุกคนควรจะอยู่ที่นั่นทุกคนควรจะหยุดวางธุระของตัวเองลงแล้วก็มาต้อนรับพระเยซูใช่ไหมคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเลยไหมคะที่เราอ่านก การสถิตอยู่ของพระเจ้าหีบของพระเจ้าเสด็จเข้าเยรูซาเล็มเข้าเมืองของดาวิดนะคะนี่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะและถ้าทุกคนมาโบสถ์แบบนี้จะเป็นยังไงมาโบสถ์ด้วยหัวใจแบบนี้ด้วยความตื่นเต้นยินดีแบบนี้โอ้ตื่นเช้าขึ้นมาก็เด้งดึงออกจากเตียงวันนี้วันอาทิตย์จะได้ไปโบสถ์ขอบคุณพระเจ้าเราจะได้มานมัสการพระเจ้าเราจะได้มาขอบพระคุณพระองค์เราจะได้มาฟังพระวจนะเราจะได้มาสามัคคีธรรมกันเราจะได้มาถวายทรัพย์ด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นที่สุดของเราหรือเปล่าหรือเราตื่นมาวันอาทิตย์กะว่าจะนอนสบายๆซะหน่อยแล้วนี่ทำให้เราขาดพระพรนะคะจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าท่าทีของเราใช่ไหมคะนะเราก็เห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าของพระเจ้าเราต้องฝึกนะคะเด็กๆปุ๊กก็ไม่อยากมาเหมือนกันเพราะเด็กๆเราก็ขี้เกียจเราก็อยากจะนอนขอบคุณพระเจ้าในความสัตย์ซื่อของพ่อแม่ใช่ไหมถึงเวลาก็จะมาขอก็ก็ก็แต่ก็มานะแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะนี่เป็นสิ่งที่เราถูกฝึกสอนมานะซึ่งเราต้องฝึกสอนกันใช่ไหมคะนะเพราะเด็กๆบางทีเราก็นะเราอาจจะอยากนอนมากกว่านะคะนะถ้าเราทุกคนมาคริสตจักรแบบนั้นและทำการงานของพระเจ้าแบบนั้นทำธุระของพระเจ้าด้วยแบบนั้นงานพระเจ้างานพระเจ้านะคะและทำอย่างดีที่สุดตื่นเต้นกับมันนะคะให้เวลานะคะในสิ่งเหล่านี้โอ้เดี๋ยวเราจะได้อธิษฐานด้วยกันโอ้เดี๋ยวเราจะได้อ่านพระพีโอ้วันนี้อ่านพระพีแล้วในบางบ้านก็จะอ่านพระพีด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็ฝึกลูกให้อ่านพระพีด้วยกันมีการเข้าเฝ้าพระเจ้านมัสการพระเจ้าด้วยกันในครอบครัวเนี่ยเด็กๆก็จะบ่นต้องอ่านบอกเขานี่เป็นโอกาสพิเศษที่เราได้อ่านพระคัมภีร์รู้ไหมมีคนไทยกี่คนได้อ่านพระคัมภีร์คุณรู้หรือเปล่ามีคนไทยกี่คนได้มานมัสการพระเจ้าได้รู้จักพระเจ้าได้ฟังพระวจนะพระเจ้าได้อยู่ในการเจิมได้อยู่ในการสถิตอยู่ของพระเจ้าเราเป็นคนประชากรที่ถูกเลือกค่ะแล้วเราให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเราชื่นชมยินดีกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าและสิ่งเหล่านี้เป็นพยานที่ดีมากนะเพราะบางคนเขามองคุณโอ้ไม่เคยขาดโบสถ์เลยหมายถึงคนข้างนอกนะอย่างหนึ่งที่เขารู้ได้ก็คือคนนี้ให้ความสำคัญใช่ไหมคะกับเรื่องนี้จริงเนี่ยเพราะเขามองอ๋อมันต้องมีอะไรปีแล้วปีเล่าคนเห็นคุณเป็นไงที่สำคัญนะคะปีแล้วปีเล่าพระเจ้าเห็นหัวใจคุณความสัตย์ซื่อของคุณเราไม่ได้พูดถึงว่าการมาโบสถ์เป็นที่สุดของชีวิตนะคะแต่หมายถึงทุกอย่างถ้าเรามองทุกอย่างด้วยท่าทีแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นโอกาสทั้งหลายที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะคะนะที่ให้เราได้ปฏิบัติรับใช้พระองค์นะคะเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่สนใจไม่รับใช้ไม่ถวายเวลาก็ผ่านไปค่ะและชีวิตเราไม่มีบำเหน็จอะไรเลยนะคะชีวิตเราไม่มีพระพรอะไรเลยนะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเวลาในโลกนี้นะคะไม่ใช่เวลาสนุกสนานนะคะเวลาสนุกอ่ะเดี๋ยวโลกหน้าเวลาพักผ่อนเวลาที่อยู่ในโลกนี้คือเวลาที่เป็นเวลาที่พระเจ้าให้เราเพื่อทำงานที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำค่ะและใช้วินาทีทุกวินาทีของเราแสวงหาน้ำพระเจ้าและเดินในน้ำพระเจ้านั้นปรนนิบัติพระเจ้าค่ะขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ขณะที่ยังมีโอกาสอยู่ขณะที่ยังมีปัจจัยให้ทำได้อยู่ขณะที่ยังมีเรี่ยวแรงอยู่ขณะที่ยังมีความสามารถอยู่นะทุกอย่างค่ะอย่าทำเป็นเหมือนกับว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก30ปีค่อยว่ากันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำธุระของชีวิตก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตอนนี้รู้แล้วว่ามีตรงนี้นะมีตรงนี้เดี๋ยวไปแสวงหาชีวิตของตัวเองก่อนแล้วอีก30ปีบางคนวางแผนกันจริงๆนะว่าเดี๋ยวแก่เขาก็จะเข้าโบสถ์คุณอาจจะไม่มีโอกาสนั้นอีกนะคะเพราะชีวิตที่ออกไปแล้วก็ทำความบาปคุณไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่าละทิ้งโอกาสอย่าดูหมิ่นโอกาสที่พระเจ้าให้และเห็นว่าไม่มีค่านะคะอย่ามองความสามารถที่พระเจ้าให้ว่าไม่มีค่าอย่ามองการเจิมของพระเจ้าให้โอ้พระเจ้าก็ใช้ทุกคนนั่นแหละปูเคยเป็นอย่างผู้หญิงพูดได้ตรงๆนะคะว่าปูเคยดูหมิ่นของพระเจ้ามีคนที่เห็นพระพรเห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราเห็นการเจิมของพระเจ้าในชีวิตเราแล้วก็หนุนใจเรานะที่จะรับใช้แต่เราก็กลับบอกว่าก็พระเจ้าก็ใช้ทุกคนนั่นแหละจริงอ่ะพระเจ้าใช้ทุกคนแต่การที่พระเจ้าใช้ทุกคนไม่ได้ทำให้คุณค่าลดน้อยลงนะคะ มันได้แต่แสดงว่าพระเจ้ามีพระเมตตามากเพียงใดที่พระองค์ก็ยังจะใช้ทุกคนได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราก็เป็นหนึ่งในล้านเราอยากจะเป็นคนนั้นคนที่พระเจ้าเลือกใช้เฉพาะคนนี้เท่านั้นพิเศษจริงๆไม่ค่ะแม้พระเจ้าใช้ทุกคนหลากหลายแตกต่างกันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเราจะดูหมิ่นมันว่ามันไม่มีค่าอะไรนะคะของงั้นๆน่ะคือกันพระเจ้าก็ใช้ทั้งนั้นแหละไม่ค่ะถึงบอกว่าทุกอย่างที่พระเจ้าให้พาเรามาถึงจุดนี้นะคะเอาไว้จำได้เมื่อเราต้องเป็นเรากำลังผ่านชีวิตใช่ไหมแล้วบางตอนเราก็มาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าให้เราได้เข้าโรงเรียนนี้ได้ขอบคุณพระเจ้าได้เตรียมที่ทำงานนี้ให้กับเราขอบคุณพระเจ้าเราได้เจอคนนี้ได้ลงทุนอันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ไปที่นั่นสิ่งต่างๆเนี่ยพระเจ้าวางแผนมาอย่างดีมาอย่างดีนะคะเพื่อเราจะมาถูกส่วนนี้นะคะยิ่งผมมองย้อนหลังผมเห็นพระคุณพระเจ้ามากมายที่พระเจ้าสาวางแผนไปนี่ส่งเสียผู้ไปเรียนกับครูที่ดีมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมากมายนะคะผู้เจอคนเหล่านี้ที่ไม่มีผู้รู้เลยว่าไม่สามารถจะเจอได้ด้วยตัวเองนี่เป็นสิ่งที่เป็นการจัดเตรียมจัดสรรของพระเจ้าทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อพาเรามาถึงจุดนี้เพิ่มเติมอวยพรเรามากมายเพื่ออะไรเพื่อจะมาถึงจุดนี้เพื่อเราจะได้รับใช้พระเจ้างั้นอย่าดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้นะคะอย่าดูหมิ่นโอกาสที่มาถึงแล้วไม่ว่าจะเป็นงานเล็กน้อยขนาดไหนให้เกียรติและให้ความสำคัญมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะอย่าคิดว่าอีก30ปีรู้แล้วพระเจ้าเรียกให้ทำอะไรอีก30ปีเดี๋ยวค่อยตอบมันไม่ถึงค่ะมันจะไม่อยู่ตลอดไปเมื่อคุณดูหมิ่นสิ่งไหนคุณจะสูญเสียมันไปเสมอทุกเรื่องค่ะนะคะทำให้มันเรื่องใหญ่ค่ะเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่อย่ามองเป็นเรื่องเล็กๆทำก็ได้ไม่ทำก็ได้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นะพระเจ้าเรารู้นะพระเจ้าไม่ค่อยได้เลยซ้ำไม่จริงค่ะเรารู้ได้เลยดูอย่างชัดเจนนะคะพระเจ้าช่วยเราจนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเพื่อที่เรานั้นจะมาถึงจุดที่เรารับใช้พระเจ้าและเกิดผลมากขึ้นถวายพระองค์อย่าดูหมิ่นโอกาสเหล่านี้ที่พระเจ้าเรียกเราทำสิ่งต่างๆมากมายเป็นสิทธิพิเศษของชีวิตเราค่ะที่ได้ปรนนิบัติพระเจ้าพระเจ้าเลือกเรามันก่อนปูฟังน้องคนหนึ่งก็พูดลักษณะอะไรอย่างเงี้ยก็ไงก็ได้ปูบอกว่ามันไม่เชื่อไงก็ได้นะคะพระเจ้าเลือกคุณพระเจ้าเลือกคุณทำให้ดีที่สุดเพราะพระเจ้าเลือกคุณพระองค์จะเลือกใครก็ได้แต่พระองค์เลือกคุณอย่ามองว่าฉันก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ว่าเล็กน้อยที่สุดที่คุณมีใช้มันทำมันอย่างดีที่สุดค่ะความสามารถเล็กน้อยที่สุดที่คุณมีเวลาเล็กน้อยที่สุดที่คุณมีใช้มันเพื่อพระเจ้าค่ะมันคือสิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะทุกคนไม่ได้ไปที่นั่นค่ะในความเป็นจริงชีวิตยังดำเนินอยู่ต่อไปเหมือนเดิมไม่ใช่ทุกคนออกมาต้อนรับพระเยซูคนขายของก็ยังเปิดร้านขายของเหมือนเดิมเด็กๆ ก็ยังไปโรงเรียนเหมือนเดิมชีวิตดำเนินต่อไปและไม่ใช่แค่เท่านั้นยังมีคนบอกด้วยว่าอาจารย์ฝ่ายฟาริสีบางคนในหมู่ประชาชนทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะห้ามเหล่าสาวกของท่านพระองค์ตัดตอบเขาว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสียศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้องไม่ใช่แค่เพียงว่าทุกคนไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นทั้งที่ทุกคนควรจะอยู่ที่นั่นแต่กลับห้ามไอ้คนที่กำลังทำอยู่ด้วยซ้ำบอกพระเยซูห้ามสาวกหน่อยมาพูดจาอะไรอย่างนี้พระองค์บอกว่าไงถ้าไม่มีใครพูดเลยเดี๋ยวก้อนหินจะต้องสอนสรรเสริญเราเข้าใจไหมคะนี่เป็นเวลาแห่งการสรรเสริญพระเจ้าค่ะถ้าคุณไม่สรรเสริญเดี๋ยวพระเจ้าให้ก้อนหินสรรเสริญก็ได้แต่พระเจ้าให้คุณสรรเสริญสรรเสริญค่ะเปล่งเสียงค่ะนี่เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนั่งเฉยเราไม่ใช่คนดูนะคะพระเจ้าคือคนดูแต่เพียงผู้เดียวเปล่งเสียงสรรเสริญแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะขันพระองค์เสด็จมาใกล้กรุงแล้วก็กันแสงสงสารกรุงนั้นพระเยซูร้องไห้ค่ะเมื่อเห็นกรุงเยรูซาเล็มว่าโออยากให้เจ้าคือเจ้าเองรู้ในการวันนี้ว่าสิ่งอะไรจะให้สันติสุขแต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้วเขาควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเลยจากพระเจ้านะคะได้สันติสุขได้การพิทักษ์รักษาได้การช่วยเหลือของพระเจ้ากรุงเยรูซาเล็มแต่ปรากฏว่าอะไรคะ เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นซ่อนไว้จากต่างเจ้าแล้วเพราะอะไรด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้านะคะเขาก็พระเยซูบอกว่าเขาจะถูกยูซาเล็มก็จะถูกทำลายนะคะเพราะอะไรเพราะเจ้าไม่ได้รู้เวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้าเขาพลาดโอกาสโอกาสที่จะได้ต้อนรับพระมาสีหาโอกาสที่จะได้กลับใจใหม่โอกาสที่จะได้รู้ความจริงได้มีชีวิตใหม่พระเยซูมาเขาดูหมิ่นพระองค์เขาดูถูกพระองค์เวลาที่ทุกคนควรจะชื่นชมยินดีออกไปต้อนรับพระองค์เขากลับห้ามแล้วพระเยซูเสียใจสงสารพระเยซูร้องไห้นะคะสงสารเมืองนี้เพราะเมืองนี้มีโอกาสที่ควรจะเป็นเมืองที่รุ่งโรจน์ที่สุดแต่เขาได้เสียโอกาสนั้นไปเพราะเขาได้ดูหมิ่นการเสด็จมาของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะจำได้ไหมเมื่อพระเจ้าส่งโมเสสไปคนอิสราเอลว่าไงไม่พระเจ้าใช้โมเสสคนเดียวอะใช้เราไม่ได้อะเขาดูถูกคนมักจะดูถูกคนที่พระเจ้าส่งเพราะอะไรมันไม่ใช่ดังใจเขาไม่ใช่อย่างที่เขาคิดไว้แล้วก็ดูหมิ่นพระเยซูมาเขาก็ดูหมิ่นพระองค์โมเสสมาเขาก็ดูหมิ่นโมเสสใครส่งมาไม่ชอบใจสักคนพระเจ้าส่งใครมาไม่ชอบใจสักคนแล้วก็ดูหมิ่นสิ่งเหล่านั้นและในสุดเขาพลาดเขาพลาดนะคะสิ่งดีที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เขาสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นของเขาค่ะแต่ว่าเมื่อเขาปฏิเสธจำระลึกไว้นะคะเมื่อเราปฏิเสธสิ่งใดนะคะอย่าปฏิเสธของพระเจ้าอย่าดูหมิ่นของพระเจ้าทำไมเขาปฏิเสธพระเยซูเพราะเขาตัดสินด้วยสายตาแต่เพียงข้างนอกเขาบอกว่านี่คือใครนี่คือลูกโยเซฟมารีไม่ใช่เหรอโยเซฟนู่นก็ซ่อมเก้าอี้บ้านเราเนี่ยมันก่อนเพิ่งส่งงานไปทำเองมารีก็เด็กแถวเนี้ยโตมาด้วยกันแล้วคนนี้บอกว่าอะไรเขาเป็นบุตรพระเจ้ามาจากสวรรค์เขาดูหมิ่นคนที่พระเจ้าส่งเพราะเขาตัดสินอย่างไม่ถูกต้องนะคะแท้จริงแล้วพระเยซูคือใครคือพระบุตรของพระเจ้าจริงไหมคะที่พระองค์บอกเขาก็คือพระบุตรของพระเจ้าพระองค์คือผู้ที่ได้รับการเจิมของพระเจ้าแต่เขาไม่มีเซนส์พอไม่มีความเข้าใจพอที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้และสูญเสียสิ่งที่ควรจะเป็นของเขาเราต้องหยุดนะคะเราต้องหยุดการดูหมิ่นพระเจ้าหยุดการไม่ให้เกียรติพระองค์และทุลักของพระองค์ของพระองค์ทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้ามองมันอย่างให้คุณค่าสูงสุดค่ะทุกอย่างแล้วพระเจ้าจะให้เกียรติชีวิตคุณเรียนรู้การความยำเกรงพระเจ้าค่ะเราจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเราเลี้ยวรถเข้ามาโบสถ์ก็หรือคนผ่านมาแถวนี้มีบางอย่างที่นี่เพราะอะไรพระสิริของพระเจ้าการสถิตอยู่ของพระเจ้าท่วมท้นเราทั้งหลายมากมายเหลือเกินนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะน่าให้เราเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระองค์มากขึ้นค่ะเพื่อพระองค์จะให้เกียรติเรามากขึ้นนะขอบคุณพระเจ้าให้สิ่งนี้เป็นที่ชื่นฉ่ำใจแก่เรานะคะ